Mirëdita zonja dhe zotriu, flasim drejt për drejt nga studio në Prag e Radios Evropa Lirë. Unë jam Artan Haraqia, producent është Mahir Elshani, nga titujt kryesor të këtij edicioni veçojmë. Shuarja e shumë kompanive në Kosovë pasoi hapjes së shumë bizneseve që vetëm ekzistojnë në treg. Presidenti Amerikan Barack Obama thot Asadi, Rusia dhe Irani kanë gjak në duart e tyre. Sulmi i ri me bombë në Turqi merr jetën në së paku 13 personave. Për këto dhe informacione të tjera, qëndroni me ne gjatë minutave në vim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ndërtimi i murit në Mitrovicën Veriore është sinjali fundit për Bashkimin Evropian që të ndërhyjë dhe ndryshoj formatin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ka deklaruar kryeministri i Kosovës Isa Mustafa. Në një intervistë për Radion Evropa Lir, Mustafa ka thënë se është e pakuptueshme që ne që 6 vjet zhvillojmë negociata në Bruxelles me Serbinë për normalizimin e marrëdhënieve, ndërkaq një ditë na lind një mur i cili nuk është vetëm simbolik, por është realitet i vullnetit të insistimit të Serbisë dhe të serbëve që të ketë ndarje në Kosovë. Ushtria turke ka njoftuar se 13 persona janë vrarë dhe 48 të tjerë janë plagosur gjatë një shpërthimi të një veture bombë që ka pasur cak një autobus, i cili barte personel ushtarak në qendër të qytetit Kayseri më 17 dhjetor. Shpërthimi në këtë vend ndodhi një javë pasi 44 persona janë vrarë në dy sulme në Stamboll, përgjegjësinë të cilit e kanë marrë militantët kurd. Turqia është përballur me sulme vdekjeprurëse me bomba gjatë tërë vitit 2016, shpërthime këto që kanë marrë jetën e dhjetra njerëzve. Për këto sulme fajin e kanë marrë edhe militantët kurd edhe pjesëtarët e grupit Shteti Islamik. Një marrëveshje e re është arritur për vazhdimin e evakuimit të ndaluar të civilëve dhe rebelëve nga Aleppo lindore. Një zyrtar nga rebelët siriani ka thënë televizionit Al Arabia më 17 dhjetor. Agjencia lajmeve Reuters gjithashtu e ka cituar një burim qeveritar sirian i cili në kushte anonimiteti ka thënë se është arritur marrëveshje për vazhdimin e evakuimit. Grupi opozitar sirian me selinë në Britani, vëzhguesi sirian për të drejtat të njerëzit, gjithashtu ka thënë se evakuimi i rreth 4000 njerëzve nga dy fshatra shiite në krainën e Idlibit mund filloj sot. Evakuimi Aleppos ishte pezulluar dje, një dit pasi kishte filluar si pasoj akuzave e kundër akuzave nga palet se kush e ka shkelur armë pushimin. Presidenti Amerikan Barack Obama ka qurtuar Republikanët Amerikan për afrim me presidentin e Rusisë Vladimir Putin pas fitores së Donald Trump në zgjedhjet e nëntorit. Obama ka cituar edhe një sondazh ku thuhet se 37% e votuesve që identifikohen si Republikan bajnë qëndrim pozitiv për liderin Rus, ndonse 47% e votuesve Republikan kanë qëndrim tradicionalisht të keq ndaj liderit të Rusisë.
Ronald Reagan would roll over in his grave.
Ronald Reagani do të rrotullohej në varrin e tij, ka thënë Obama në konferencën e fund vitit me gazetarë të mbajtur mbrëmë në Washington. Ish presidenti amerikan Reagan rregullisht e ka quajtur Bashkimin Sovjetik si perandoria të keqes, ndërsa presidenti i ardhshëm amerikan Trump nga Republikanët ka thënë se ai ka dëshirë të ketë raporte të mira me Rusinë dhe të bashkëpunojë me Kremlinin për të mundur terroristët. Më shumë për konferencën e Obamës do të raportojmë më vonë gjatë këtij emisioni. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me dy kronika nga Prishtina, fillimisht një nga ekonomia, njëra nga arsyet e shuarjes së bizneseve në Kosovë, konsiderohet të jetë edhe hapja bizneseve të ngjajshme, me ato që tani më vetëm janë në zhvillim e si për thonë përfaqësues të bizneseve. Sipas tyre, ajo që do evitonte këtë, zhvillimi strategjive për orientimin në sektore të paprovuara të bërit biznes në Kosovë. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Nga mungesa e ideve dhe kreativitetit, në Kosovë janë krijuar biznese me veprimtari të ngjashme, duke krijuar konkurrencë të panevojshme mes njëra tjetrës, si dhe duke shkaktuar më pas problemet e ekzistimit të një biznesi, thonë përfaqësues të bizneseve dhe ekspert të fushës së ekonomisë. Ata thonë se në Kosovë ka shumë biznese të një veprimtarie, derisa mungojnë biznese të veprimtarive tjera. Sipas të dhënave zyrtare, veprimtaritë ekonomike që në Kosovë nuk janë në numër të madh janë ato prodhuese, derisa tregtia mbetet veprimtaria më dominuese. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se në mungesën një strategjie kombëtare për të orientuar investimet, ka bërë që Kosova të ketë një sektor tepër të zhvilluar, kurse sektorët tjerë t'i mungojnë tregut.
Një trend negativ i kopjimit për hapjen e qendrave të ndryshme tregtare, të marketeve të ndryshëm, të llojit kopjus. Dhe kjo është është e panevojshme shoqërinë kosovare, në secilën lagje në Kosovë ne kemi shumë marketa, shumë dyqane të një lloj të vet, kurse mungojnë të tjerat.
Kopjimi i ideve për biznese dhe sipas ekspertit të çështjeve ekonomike Naim Gashi ka bërë që disa biznese të jenë të paqëndrueshme.
Dukuria e kopjimit të bizneseve është relativisht e përhapur në Kosovë. Viteve të kaluara kanë qenë trend ndërtimi pishinave, më pastaj pompat e benzinës, e cila dukuria ende vazhdon. Mirë po edhe ndërmarrjet e voglave të mesme jashtëzakonisht shumë kopjojnë. Dhe çka është shkaktari kësaj është kryesisht mungesa e ideve për të bërë biznes, pasi që zakonisht ata të cilët kanë ide nuk kanë para dhe ata të cilët kanë para nuk kanë ide.
Prodhuesit kosovar para se të futen në biznes, sugjeron Gashi, do të duhet i marrin statistikat e doganave të Kosovës dhe të shikojnë se cili mall po importohet në Kosovë dhe cila shërbime po blihen dhe më pas të provojnë të plotësojnë tregun me mallrat që vijnë nga jashtë.
Institucionet akademike dhe shkencore në Kosovë duhet t'japin kontributin më të madh nëpërmes vendjes së ideve, projekteve zhvillimore ku duhet të orientojnë bizneset se në cilët sektor ata mund të futen dhe në cilën sektor nuk kanë levërdi ekonomike. Për arsye se investimet e gabuara janë të dëmshme si për investitorin ashtu edhe për tregun, për arsye se bëjnë një konkurrencë ta quaj jo lojale.
Ndërkohë përfaqësuesi i bizneseve Agim Shahini konsideron se qeveritë lokale duhet të krijojnë një strategji e cila u jep mundësi sektorëve të ndryshëm, po ashtu shtonaj duhet të bën studime të fizibilitetit, si dhe të studiohen planet biznesore.
Duhet të merret modaliteti në Gjermani, po edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku së pari studiohet fizibiliteti, studiohet i gjithë planit biznes, a ka nevojë në një lagje të tillë të jenë ku janë nimi banor e janë më shumë dhe të 5-6 marketave të ndryshëm në një lagje. Kjo e bën edhe investimin të dështoj.
Numri falimentimit të bizneseve në Kosovë konsiderohet të jetë i madh, sipas të dhënave zyrtare të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, nga janari këtij viti deri më tani janë mbyllur mbi 2000 biznese. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kosova llogaritet të jetë një ndër vendet më të izoluara në Evropë, po në rast të liberalizimit të vizave me vendet e Schengenit, qytetarët theksojnë se këtë proces do ta shfrytëzojnë për ta braktisur Kosovën. Sociologët thonë se dëshpërimi i qytetarëve ka ardhur si pasojë gjendjes së rëndë ekonomike dhe sociale. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Endrit Hasani, student në Fakultetin Juridik, thot se liberalizimin do të mundohet të shfrytëzoj për të ikur nga Kosova, pasi thot ai në Kosovë nuk ka perspektivë.
Edhe mendoj se oferta e poshtë që më bëhet me dal jashtë nuk ka më dal.